vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. 36 islamista u pokušaju bekstva iz konvoja na putu za zatvor suzavcem ugušila egipatska policija. Do sledećeg ponedeljka na stolu sve opcije za rekonstrukciju vlade najavio Ivica Dačić. Ne sumnjamo da će vlada Srbije nastaviti ispunjavanje briselskog sporazuma, izjavila Maja Kocijančić. U Nišu završen Nišvil festival, u Beogradu Beer Fest. U Srbiji danas do 36 stepeni, popodne ponegde moguća slabija kiša, sutra temperatura za stepen 2 niže. U narednih pola sata, pune ruke posla za srpsko pravosuđe, ovog puta dodatni u potrazi za sudskim tumačima na bošnjački jezik. Kako su našli adekvatne tumače, vršila s dužnosti predsjednika suda u Prijepolju, Mileta Bezarović.
Došli smo do saznanja da postoji jedan registrovan ovlašćeni sudski tumač za bosanski jezik, s tim što on je dosta zauzet, ima dosta predmeta, pa će biti malo tu problema oko dinamike.
Također u posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa, a deo ćete čuti u ovoj emisiji, dvojica konsultanata za inostrana ulaganja Milan Kovačević i Mahmud Bušatlija razgovarat će o ulaganjima iz arapskih država u Srbiju. Postoje li šanse da je ovo postanu priče od kojih je u stvarnosti malo šta ostalo?
Može, vrlo lako može da se desi. Ja očekujem ulaganja iz Ujedinjenih Emirata. Ja se više bojim da će i ta ulaganja koja se realizuju biti ostvarena više u njihovu korist nego u našu korist.
Pa povešćemo vas i na Međunarodni skup dece iz Evropske unije, Sjedinjenih Država, Srbije. Uče da slikaju, ali i kako biti jedinstven u različitosti. Sve se događa u Priboju. Sa njima je slikarka Nataša Đuričković-Sidra.
Danas je različitih sa svih strana, da smo kulturološki različiti i da odlično živimo takvi kakvi jesmo.
U drugoj polovini emisije govorit ćemo i o drugim različitostima, posebno da li bi trebalo bojkotovati olimpijadu u Sočiju zbog tretmana gej osoba u Rusiji. Govorit će sami gej sportisti. A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 19. avgust sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
36 islamističkih pritvorenika ubijeno je juče u pokušaju bekstva tokom transfera u zatvor u blizini Kaira. Oni su se ugušili od suzavca koji je na njih ispalila policija, saopštilo Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Ubijeni su bili pripadnici muslimanskog bratstva. U sukobima egipatske policije i pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsi u subotu je poginulo 79 ljudi, saopštila je prelazna egipatska vlada. Državna egipatska agencija MENA prenela je posljednji podatak po kome je do sada u sukobima stradalo 888 ljudi. Situacija u Egiptu biće centralna tema današnjeg samita ambasadora država Evropske unije koji počinje u Briselu. Stanju u Egiptu vratit ćemo se odmah posle vesti. Vojne vežbe snaga Sjedinjenih Država i Južne Koreje, u kojima će do 30. avgusta učestvovati oko 80.000 vojnika, počele su danas. Voz koji je navodno išao prebrzo pregazio u Indiji 20, a povredio 40 ljudi koji su pešačili prugom. Očevici nesreće su zatim izvukli mašinovođu iz lokomotive i tukli ga do smrti po upravi železnice. Međutim, mašinovođa ipak preživeo linčovanje, ali njegovo stanje lekari lokalne bolnice opisuju kao kritično. Masa je iz voza izbacila putnike i zapalila ga, a potom porazbijala prozore na još dva voza u obližnoj stanici. U razgovorima narednih dana o rekonstrukciji vlade sve će biti na stolu i do sledećeg ponedeljka, kada će se ovo pitanje naći u parlamentu, izaći ćemo sa konkretnim predlozima, izjavio je premijer i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Sve teme biće na stolu, od formiranja novih ministarstava, rotacije postojećih resora, eventualnog ulaska novih partnera u vladu, do konkretnih kadrovskih rešenja. Rekao je Dačić, potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić. Kaže da su pred vladom ogromni izazovi i da odmah posle rekonstrukcije mora da se posveti rešavanju ekonomskih pitanja. Dodao je da od imenovanja Lazara Krstića za ministra financija ne treba praviti nikakvu veliku senzaciju.
Ja bi strane eksperte ili stručnjake, dokazane stručnjake, eventualno angažovao, dakle, ili kao savjetnike ili kao direktore javnih preduzeća koje se nalaze u problemu, da ih vežete za uspešnost i efikasnost poslovanju.
Očekujemo da će vlada Srbije nastaviti sa dosadašnjim aktivnostima i angažmanu na dijalogu sa Prištinom. Nemamo nikakav razlog da sumnjamo da će tako i biti, izjavila je portparolka visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Catherine Ashton, Maja Kocijančić. Postojanje kontinuiranih kontakata, iako u radu evropskih institucija trenutno vlada avgustovsko zatišje zbog kolektivnog godišnjeg odmora, potvrda je da sve teče po planu, navodi ona. Ministar za rad i socijalno staranje vlade Kosova Nenad Rašić izjavio je da će Srbi na lokalne kosovske izbore izaći organizovani u više građanskih inicijativa. Rašić je inače bivši član predsjedništva samostalne liberalne stranke, a nedavno inicirao osnivanje poslaničkog kluba u Skupštini Kosova, kom su pristupila 4 poslanika te stranke, 3 poslanika drugih srpskih političkih partija i 1 poslanik iz druge zajednice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je krajnji cilj Republike Srpske njen što veći stepen samostalnosti ili potpuna samostalnost, ali da će ona biti ostvarena političkim sredstvima, a nikako oružjem. Ako se u BiH ne može na takav način razgovarati, šta je normalnije od raspada BiH i da svi krenu svojim putem, nisam baš siguran da je za to potreban rat, rekao je Dodik novinarima u Trebinju. Jazz festival Nišvil zatvoren je sinoć koncertom francuskog sastava Nouvelle Vague, koji je prenosi Tanjug zapalio publiku u Niškoj tvrđavi. A u Beogradu je sinoć završen i Beer Fest nastupom grupe Bonnie M, koja je natrala posetioce da đuskaju u zaraznom ritmu velikih disco hitova s kraja 70. godina prošlog veka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
36 islamističkih pritvorenika ubijenih u nedelju u pokušaju bekstva tokom transfera u zatvor u blizini Kaira ugušili su se od suzavca koje je na njih ispalila policija, saopštilo je Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Ubijeni su bili pripadnici muslimanskog bratstva pokreta bivšeg predsjednika Mohameda Morsija svrgnutog u vojnom puču 3. jula. Neimenovani policijski zvaničnici naveli su da je grupa uhapšenih u jednom kamionu iz konvoja otela čuvara i izazvala nerede, zbog čega je policija u taj kamion ispalila suzavac. Poslednji podaci vlade govore da je u manje od 7 dana nemira u Egiptu stradalo 888 ljudi. Prenoseći ove snimke sa sahrane jednog od stradalih, reporter CNN-a navodi, mole se za pobedu ili smrt, te osvetu za ubice. Fadik Vardi iz Aleksandrije izgubio je oca u nemirima koji su posljednjih dana potresali taj grad. Za BBC je rekao: bio je pažljiv i dobar otac, ovo nikada neću preboleti. Kada sam pronašao telo mog oca, bio je pogođen u stomak. Bio je poštovani učitelj, ne terorista.
Not a terrorist.
Nepovratnim se čini proces koji je probuđen u Egiptu, time i strah da će odmazda koju je armija preduzela nad pobunjenim pripadnicima i simpatizerima muslimanskog bratstva sada za posljedicu imati jake kontraefekte. Ambasadori Evropske unije upravo će onome što treba preduzeti u novonastaloj situaciji u Egiptu danas raspravljati u Briselu, a predsjednik Francuske François Hollande izjavio je da nivo nasilja kojem svedočimo, citat, nije prihvatljiv. Preciznije, nije prihvatljivo da u tako velikoj državi kakav je Egipat postoji nasilje takvog nivoa, kazao je Hollande. Također je pozvao na održavanje izbora u Egiptu u što skorijem roku. Imamo zajedničku odgovornost, arapske države, Evropa, Francuska, da radimo na tome da se nasilje zaustavi. Sve kako bi egipatski političari mogli da odrede mapu aktivnosti u narednim sednicama i da ostvare uslove za brzo održavanje izbora kako bi građani Egipta mogli da iskažu svoj pogled na stvari. Rekao je François Hollande pošto se u Parizu susreo sa ministrom inostranih poslova Saudijske Arabije Saudom Al-Faisalom. On je pozvao zapadne sile da ne vrše pritisak na vladu u Kairu jer time neće uticati na smanjivanje nasilja. Razgovarali smo o našim zajedničkim pogledima o svemu što se događa. Nadamo se da će nas ti zajednički pogledi na stvari voditi do zajedničkog stava o onome šta treba da učinimo. Ne mislim da će pritisak na Egipat pomoći u uspostavljanju mira i nacionalne bezbednosti u toj državi. Pažnja međunarodne javnosti je usmerena i u pravcu Vašingtona, od koga se očekuje odgovor o mogućnosti mogućnosti smanjivanja obimne vojne pomoći za Egipat koja je ranije dogovorena. U intervju za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora Bliskoistočnog centra Hariri Miret Mabrok ocenjuje da u ovoj fazi poruke koje iz sveta stižu u Kairo treba shvatiti kao simbolične gestove. U tom smislu treba, navodi naš sagovornik, analizirati prošlonedeljni potez američkog predsjednika Baracka Obame koji je suspendovao pomoć najpre planiranu za septembar. Mislim da je to simbolično i zaista vjerujem da na ovom nivou većina akcija će biti simbolična. Nisam najsigurniji šta ljudi očekuju, ali je diplomatama uglavnom teško. Vjerujem da se Sjedinjene Države osjećaju slično. Vjerujem da i u egipatskoj armiji u velikoj meri shvataju da odnosi između dve države prolaze kroz neizbežno je tešku fazu. Nadam se da svjetlo na kraju tunela ipak postoji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Već dobro poznatim problemima u srpskom pravosuđu, čiju najveću boljku čine sporost, neefikasnost i neuspjela reforma, o čemu je ozbiljne kritike ne tako davno iznala i Evropska komisija, pridodaje se još jedan koji do sada nije bio u prvom planu. Pedantna primjena pravila podrazumevala bi dalje usporavanje rada suda. Naime, reč je o nedostatku sudskih tumača, odnosno prevodilaca na jezike manjina, uključujući i bošnjački. O tome u prilogu kolege Milana Nešića.
Uprkos tome što je u sudskim postupcima omogućeno pravo na prevođenje ukoliko to pripadnici manjina zatraže, najviše problema zbog toga je do sada bilo u Novom Pazaru i Prijepolju. Predmeti se sa srpskog na bosanski ne prevode jer to nema ko da čini, pa se suđenja odlažu. Takva situacija prilično je zgodna za one koji izbjegavaju konačne sudske odluke i kojima se pruža prilika da tako u nedogled otežu suđenja, pa čak i izvisuju zastarevanje. No bez obzira na tu primamljivu mogućnost zgodnu za beg pred pravdom, kako zbog sitnih prekršaja, tako i ozbiljnijih krivičnih dela, Novopazarci s kojima smo razgovarali od nadležnih očekuju da što pre doskoče problemu.
Ja bi to primjenjivo gdje se živi, da se tako i govori. Zakon ih se zna, država u koju živimo i to se mora primjenjivati. I ja poštujem i državu u koju živim i njene zakone.
Oni svi traže tumačenja, a niko ne zna tačno da ga izgovara.
Mislim da mnogi to svoje pravo ne koriste baš radi prava, nego zbog toga da bi odugovlačili i da bi dobili neku korist, da bi možda neke prosude zastarele ili da bi se promenile sudije ili nešto tako.
Kad se posmatra iz nekog ugla, ovdje može da se kaže da je pravda sad na neku drugu stranu, a da se više tera taj neki nacionalni interes. Da ja lično imam neki takav spor, nikad ne bi tražio tumača.
Broj do sada odloženih suđenja zbog nepostojanja prevodioca u osnovnom sudu u Prijepolju premašio je 50, čim su uvidjeli da će, ne ulazeći u motive građana koji su maham u krivičnim postupcima tražili prevod na bosanski i to ometati redovan rad, nadležni su problem predočili Ministarstvu pravde. Međutim, od njih su, kako objašnjava vršilac dužnosti predsjednika suda Mileta Bezarević, dobili odgovor da registrovanih sudskih tumača za bosanski jezik nema. Ipak, potpuno neočekivano, rešenje su pronašli na udaljenosti veće od 200 km u Novom Sadu, kaže Bezarević.
I unazad par mjeseci došli smo do saznanja da postoji jedan registrovan ovlašteni sudski tumač za bosanski jezik koji je postavljen od strane nadležnog sekretarijata Vojvodine. I dobili smo unazad jedno mjesec dana jedno tumačenje, mišljenje da možemo da koristimo to lice kao prevodioca. Neke kolege su kontaktirali, došli su znanja da neće biti problema sa njegove strane, s njim što on je dosta zauzet, ima dosta predmeta, pa će biti malo tu problema oko dinamike da se obezbedi blagovremeno da pristupa sudu.
Osim lošeg stanja u kome se nalazi pravosuđe u Srbiji, kao jedan od uzroka problema koji usporava taj onako neefikasan sistem, mogao bi biti i rigidan stav prema višejezičnosti na ovim prostorima, koji je svoju kulminaciju doživio tokom ratnih sukoba 90. godina. Opravdavan je u Brazilijom, po kojoj je pretnja za većinski narod, pa čak i teritorijalni integritet zemlje, zbog čega su jednojezičnost i monokulturalnost mnogi javno ili potajno priželjkivali kao neku vrstu idealnog stanja. To su, objašnjava predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Đuđević, preostali tamni duhovi prošlosti kojih se što pre treba otarasiti zbog njihovih pogubnih posljedica.
Tu ni ja, ni vi, niti bilo ko nema pravo da polemiše sa dvije statističke činjenice. Da 138.871 građanin u ovoj državi se izjasnio da je njegov materni jezik bosanski jezik. To je treći broj govornika nakon srpskog i mađarskog u Republici Srbiji. Druga činjenica jeste da je 2005. ratifikovana Evropska povelja o manjinskim ili regionalnim jezicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, bosanski jezik je postao jedan od 10 službenih jezika u Republici Srbiji. Svaka druga polemika na osnovu tih činjenica je priča za kafanu.
U suštinu izreke da je pravda spora, ali dostižna, mnogi građani još nisu uspeli da se uvere, pošto mnogi od njih očekuju sudske epiloge procesa koji traju po više decenija. Samim tim postavlja se pitanje kakva je svrha te pravde i kakvu to poruku šalje o poštovanju elementarnih prava građana kada se toliko kasni. Kada tome pridodamo i problem sa sudskim tumačima, jasno je da država nastavlja sa politikom garantovanja prava čije uživanje ne može da obezbedi. U posljednjem slučaju, međutim, objašnjava predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević, uzrok nije namera kršenja prava manjina, već puka kratkovidost države.
Pravosuđe je kompleksan sistem u kome morate da znate da ako jednu promjenu izvršite, desit će se promjene na niz nekih drugih mesta. I vi sve te promjene koje će se desiti morate da imate u vidu kada menjate samo jedan. Zato da bi se sve to dešavalo na jedan saglasan način i da ne bi dolazilo do nekog poremećaja. Lepo je da znamo šta se želi postići, ali moramo i da znamo čime ćemo to da postignemo i da li imamo sredstava da to postignemo. Država mora jednom sistemu da obezbedi da on pravilno funkcioniše, pa ako ima takve uslove taj sistem, a ne funkcioniše pravilno, onda je stvar da se utvrđi odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. 36 islamista u pokušaju bekstva iz konvoja na putu za zatvor suzavcem ugušila egipatska policija. Do sljedećeg ponedjeljka na stolu sve opcije za rekonstrukciju vlade, najavio premijer Ivica Dačić. Ne sumnjamo da će vlada Srbije nastaviti ispunjavanje briselskog sporazuma, izjavila Maja Kocijančić. U Nišu završen Nišvil festival, u Beogradu Beer Fest. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas do 36 stepeni, popodne ponegde moguća slabija kiša, sutra temperatura za stepen 2 niže.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko ima istine u pričama o stotinama miliona evra koje Arapi nameravaju da ulože u Srbiju. Sagovornici su bili dva konsultanta za inostrana ulaganja, Milan Kovačević i Mahmud Bušatlija. Posrednik u dijalogu, Omer Karabek.
Gospodine Kovačeviću, šta je na kraju bilo sa ugovorom po kome je kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Dahra, trebalo da kupi 1000 hektara zemljišta u Vojvodini? U stvari, nešto je trebalo da kupi, a nešto da zakupi.
Prve ideje koje su nam date da će oni u sve moguće ulagati, očito nisu bile realne. Ja sam već tada, kad sam pogledao profil te kompanije, rekao da oni imaju veliki interes da za svoje farme, koje imaju čak uspješno i u samim Emiratima, pronađu sigurniju stočnu hranu. Čini mi se da mnoge ideje koje su tada rečene oko navodnjavanja u velikom obimu, onda izgradnje jedne luke, druge luke, pa nekog centra, pa eksporta naše hrane i tako dalje, to su bile prosto ovako demagoške priče. I mi inače, kad pogledate ukupno stanje stranih ulaganja kod nas, vi imate mnogo više obećanja nego realizovanog.
Gospodine Bušatlija, evo sad sam pronašao da je Mlađan Dinkić u to vreme dok je bio ministar financija pominjao arapske investicije u srpsku poljoprivredu od 800 miliona dolara. A Velimir Ilić, ministar građevinarstva, je neki dan govorio da će oni investirati i u kargo centar u Lađevcima, u izgradnju stanova, u autoputeve, čak i u srpski turizam. Pa ne liči li vam to na demagogiju?
Pa to nije demagogija, znate, demagogija podrazumijeva određenu svijest i znanje da bi se uopšte moglo baratati s njom. To je jedan, da kažemo, jedan i drugi navedeni političari su savremeni naši političari, dakle, vrlo slabašnog znanja, koji prosto više populistički pričaju nego demagoški. Demagogija je nešto sasvim drugo.
Gospodine Bušatljas, ja ipak smatram da je to demagogija, jer to što oni rade, oni vrlo dobro znaju što rade. Oni znaju da nemaju pojma o tome, ali na tome se dobijaju glasovi. To je bacanje prašine u oči narodu da bi se narod zasenio. Pa onda narod kaže, vidi, molim te, Vučić doveo Arape, pa doveo Dinkić, pa doveo Velja Ilić. Ne rade to oni zato što ne znaju, nego zato što obmanjuju narod.
Znate šta, moramo biti svjesni jedne činjenice. Ta vrsta obmane je dvosmjerni put. Evo, vidjeli smo na kraju kako je Dinkić prošao sa svojim obmanama. Dakle, to se donekle trpi, ali sada u situaciji jako teških ekonomskih i financijskih problema u ovoj zemlji, vrlo je opasno, i to političari ako ne znaju onda osjećaju, opasno je obećati nešto što vi ne možete ostvariti, naročito iz sektora zapošljavanja.
Svaka srpska vlada je mahala stranim ulaganjima obećavajući bolji život. Pričalo se o ruskim parama, pa o kineskim, pa o Fiatovoj investiciji u automobilsku industriju, koja je doduše ostvarena, ali ne u onom obimu kako je to obećavala prošla vlada. I sada evo imamo Arape. Gospodine Bušatlija, može li se desiti da se i priča o arapskim parama završi kao sve one prošle?
Može, vrlo lako može da se desi, jer mi ne možemo reći mi ćemo sljedećih godina imati konstantno dobre odnose sa Arapima zato što je meni moj drug obećao. Mi moramo da imamo ambijent u kome neće biti važno da je meni neko drug, nego da on ima ovdje interes da uloži pare.
Gospodine Kovačeviću?
Ja očekujem ulaganja iz Ujedinjenih Emirata. Mislim da će na ovoj priči koja je počela biti još tih ulaganja. Ja se više bojim da će i ta ulaganja koja se realizuju biti ostvarena više u njihovu korist nego u našu korist.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nije prvi put, ali duhovi su ponovo probuđeni. Pred 16-godišnjicu smrti Lady Diane i Dodi Al-Fayeda Sky News prenio informaciju po kojoj londonska policija ispituje navode o ovom tragičnom udesu. Navodno, za njihovu smrt odgovoren je jedan britanski vojnik. Ta informacija je nedavno došla do Scotland Yarda preko Kraljevske vojne policije. U toj informaciji se, kako smo razumeli, pominje i nešto poznato kao Dianin dnevnik, rekao je novinar Sky Newsa Martin Brandt, koji prati kriminal. Inače, u sudskom pretresu iz 2008. utvrđeno je da je par poginuo zbog velike nebrige vozača. Biograf britanske kraljevske porodice Mark Snowder ocenio je kao malo verovatne mogućnosti da u slučaju smrti čuvene britanske princeze se otkrije nešto što istraga do sada nije utvrdila. To je bila jedna od najintenzivnijih istraga koja je ikada sprovedena u ovoj državi i bez obzira koliko ste spremni da poverujete u mogućnost zavere koja bi za toga stajala, na kraju ipak morate priznati da to jednostavno nije moguće. Tajna policija je istražila mnoge navode, besmislice, uključujući one koje su dolazile od Al-Fayed porodice i pokazalo se da to zaista nije moguće. I što je najbitnije, dokazano je do sada dva puta, od strane francuskih i britanskih organa. Ipak pokazalo se da ova tema itekako bude interesovanje, pa su se svi globalni mediji drugog dana vikenda za nama ponovo intenzivno bavili okolnostima smrti Lady Diane. Druga tema koja zaokuplja pažnju globalne javnosti jesu pritisci na LGBT populaciju, ovog puta pogotovo u svetlu tekućeg svetskog atletskog prvenstva u Moskvi, odnosno poziva na bojkot olimpijade u Sočiju sljedeće godine. U takvoj atmosferi izuzetan potez učinile su ruske atletičarke Tatjana Firova i Ksenija Rišova, koje su proslavile zlatnu medalju osvojenu štafeti 4x400 metara na takmičenju u Moskvi, poljubivši se u usta na podijumu dok su preostale dve članice štafete gledale sa strane. No ruski ministar sporta Vitali Mutko povodom pretnje nekih država da zbog tretmana LGBT osoba u Rusiji, pogotovo zbog spornog zakona koji, kako se navodi, zabranjuje gej propagandu, mogle bojkotovati olimpijske igre u Sočiju, ovako je odgovorio.
Nijednokratno už...
Na to pitanje odgovorio sam već mnogo puta. Biću jasan još jednom. Ovaj zakon nije diskriminacioni protiv interesa bilo kog građanina, uključujući i strance, sportiste, učesnike, organizatore, sve one koji dolaze u Rusiju. Ako bilo ko bude imao probleme, volio bih da čujem sve o tome.
Ja bih htio ih uslišati.
No, sportisti se osjećaju prozvani da reaguju, pogotovo oni među njima koji su homoseksualnog opredeljenja. Jedan od njih je i takmičar u disciplini brzo klizanje Blake Skjell-Rope. Dolazi sa Novog Zelanda i odlučio je da se ne odazove na poziv nekih aktivista i da bojkotuje predstojeću olimpijadu. Mesto na kome treba demonstrirati otpor homofobiji po njemu je upravo Soči. Dugo mi je trebalo da izađem iz ormana i to nije bilo posebno prijatno vreme za mene. Neću se menjati, onakav sam kakav sam zbog nekog zakona koji postoji u nekoj državi. Ovaj novozelanđanin najavio je da će se obući u boje duge, simbol LGBT populacije, kako bi pokazao svoju podršku gej osobama. Njegov kolega iz istog sporta, Amerikanac John Weir, također je deklarisani gej, u izjavi za centralni servis Radija Slobodna Evropa kaže da ne namerava da učini sličan gest. Moje prisustvo u Sočiju biće dovoljna poruka sama po sebi, navodi on. Ovaj dvostruki dobitnik olimpijskog priznanja poznat je kao rusofil, a također je ozvaničio svoju vezu sa jednim Rusom koga javno označava kao svog supruga. To čini u razgovoru za naš radio. Što se tiče mog učešća na olimpijskim igrama, moram reći da će moj muž, njegova čitava porodica, kao i moja familija, biti u Sočiju također, ujedinjeni. Oni će me podržavati. Mislim da je to divna poruka. Jedna emigrantska ruska porodica koja živi u Sjedinjenim državama podržava muža svoga sina. To je nešto vrlo moderno i ne veoma novo i definitivno to je stav. Ne moram da nosim značku da bi pokazao da podržavam LGBT populaciju i da sam uz njih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na talasima Radija Slobodna Evropa i dalje o različitosti. Zavičajni muzej iz Priboja već 5. godinu realizuje međunarodnu dečiju umetničku radionicu gde se deca iz različitih delova sveta kroz upoznavanje različitih kultura uče da crtaju i slikaju, ali, a možda i pre svega, o prednosti različitosti. Beleži Danica Gudurić.
Ranije godina u radu su učestvovala i deca iz Nemačke, Holandije, a ove godine u Priboju su deca iz Belgije, Amerike i gradova iz Srbije, naglašava kustos muzeja Slobodanka Klačar.
Različite kulture, nacije, znači nemamo nikakvih ograda u tom smislu da mogu da učestvuju svi.
Ove godine sa decom rade i slikari iz Crvenke, Nataša Đuričković-Sidra i Aleksandar Todorović iz Arilja.
Meni je zanimljiva ova sredina upravo zbog toga da nas je različitih sa svih strana, da smo kulturološki različiti i da odlično živimo takvi kakvi jesmo. Koncept mi je jako dobar zato što su deca, upravo deca iz Priboja, Amerike, Belgije, jel tako, i Beograd.
Čemu ih se učite?
Prilagođavam onome što vidim da im najviše nedostaje. Nešto od likovnih elemenata.
I što ih najviše interesuje?
Pa njih sve u stvari interesuje.
A ja sam Lamija od Belgije.
Si prvi put ovde?
Da.
Kako ti se ovde dopada?
Lepo. Ovde imam puno drugarice i ja volim da crtam, zato sam ovde došla. Naučila sam kako možeš da praviš lepši da crtaš.
Ja sam Lara iz Beograda. Super mi je ovde, ovde sam sad prvi put i imam puno drugara.
I šta si naučila ovde, Lara?
Svašta, kako lepše da se crta, da se senči.
Ena.
Ena, odakle ti dolaziš?
Ameriku.
I kako ti se dopada ovde?
Dobro.
Jesi stekla nove drugare?
Puno je. Se da ovde koliko ti hoće, puno lepo, tu ima mesto gdje ti može crta i ja ne znam kako kaže to.
Anja, društvo se bolje uči, mogu da nam pomažu drugari. Pa ćemo moći bolje da crtamo.
Slobodanka Klačar ističe da je u Priboju sve više grafita sa neprimerenim sadržajem, naročito po školama, pa su se i ove godine mladi umetnici potrudili da ulepšaju fasade škola i pokažu prolaznicima šta su naučili.
Ove godine smo radili na osnovnoj školi Vuk Karadžić u novom delu grada i sudeći po reakcijama ljudi, prolaznika, slučajnih, mi smo je na jako dobrom putu.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I I ovo su najvažnije informacije. 36 islamista u pokušaju bekstva iz konvoja na putu za zatvor suzavcem ugušila egipatska policija. Do sljedećeg ponedjeljka na stolu sve opcije za rekonstrukciju vlade najavio premijer Ivica Dačić. Ne sumnjamo da će vlada Srbije nastaviti ispunjavanje briselskog sporazuma, izjavila Maja Kocijančić. U Nišu završen Nišl festival, u Beogradu Beer Fest. U Beogradu trenutno 28 stepeni, danas u Srbiji očekujte maksimalni 36, popodne ponegde moguća slabija kiša, a sutra temperatura za stepen do 2 niže. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 19. avgust. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno!